Campus FM jippreżenta Intermezz Sajfi. Program mużika varjata u temi artistiċi. It-ħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Bippjaċir natinkom merħba għal dan il-programm Intermezz Sajfi. Ix-xogħol li ser niftħu bih huwa tal-kompożitur Isaac Albéniz li llum jitqies bħala wieħed mill-aktar kompożituri Spanjol importanti tas-seklu 19. Albéniz huwa l-aktar magħruf għall-mużika li kiteb għall-pjanu, mimlija bi-spirtu tipiku tal-mużika folkloristika Spanjola. L-ispirtu avventurus ta' Isaac Albéniz ħadu l-Amerika Latina u wara l-Istati Uniti. Meta kien għadu daqsxejn ta' żlażuh u għadaq quddiem ir-Real Fonsu 12 li għenu finanzjarjament biex ikompli jistudja. Is-silta ta' Isaac Albéniz li ser nisimgħu hija famuża Asturias li ser tiġi segwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Smajna Asturias ta' Isaac Albenis li ġiet segwita mill-kitarrist Norbert Kraft. Inkomplu bis-seba sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, xogħol berba movimenti li l-kompożitur l-estih fl-1812. Ix-xogħol ittella l-ewwel darba s-sena ta' wara f'kunċert li jidħul minnu mara l-bżonnijiet tas-suldati li sfaw feruti fil-battalja ta' Hanau. Din is-sinfonija kienet intlaqet tajjeb mill-pubbliku u Beethoven kien iqisha bħala waħda mill-aħjar xogħlijiet tiegħu. Mis-seba sinfonija ta' Beethoven aħna ser nisimgħu t-tielet moviment, Presto, fejn il-kompożitur jelabora fuq melodija tradizzjonali Awstrijaka. F'dan il-moviment huma evidenti ċertu karatteristiċi li jilibsu din is-sinfonija b'xeħta ta' sfin. L-interpretazzjoni hija tal-Vienna Philharmonic Orchestra imexxija minn Leonard Bernstein. Smajna t-tielet moviment presto mis-seba sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, esegwit mill-Vienna Philharmonic Orchestra imexxija minn Leonard Bernstein. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm intermezz sajfi, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Il-mużika li jmiss toħodna fil-ġeneru jazz rock jew fusion permezz tal-grupp Weather Report. Dan il-grupp kien attiv ferm fis-snin 70 u miegħu nassoċjaw ismijiet ta' mużiċisti ta' talent bħalma huma Joe Zawinul, Wayne Shorter u Jacob Pastorius. Pastorius ingħaqad mal-grupp f'nofs is-snin 70 u beda xi ftit id-direzzjoni mużikali. Wieħed mill-aktar albums li kisbilhom suċċess kien Heavy Weather tal-1977 li minnu ser nisimgħu s-silta Birdland fuq kompożizzjoni ta' Joe Zawinul. Thank you. Smajna s-silta Birdland mill-album Heavy Weather tal-grupp Weather Report. Naddu biex nisimaw xogħol tal-mibki Charles Camilleri u hawn qed nażel Sarajevo 99 għall-klarinetto pjanu. Hawnhekk il-kompożitur spira ruħu mill-instabilità politika li kienet għaddejja f'Sarajevo dak iż-żmien. Ix-xogħol jiftaħ b'parti melankolika imma aktar tard nisimaw referenzi għal temi folkloristiċi ta' dan ir-raġjun. Sarajevo 99 ser tiġi segwita mill-klarinettist David Campbell u l-pjanist Julian Jacobson. Wara dik il-mużika inkomplu bil-programm tagħna intermezz sajfi fuq Campus FM miegħi Silvio Camilleri mala wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa s-Sur Robert Zara li studja l-arti fl-Akkademja di Belle Arti di Brera f'Milan u studja wkoll il-Pedagoġija tal-Arti fl-Università ta' Malta. Robert Zara illum huwa l-kap tal-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta. U allura għal din il-ġimgħa għażilna li nitkellmu proprju dwar l-Iskola tal-Arti. L-għannet, Robert, x-tejdinna dwar l-istoria ta' din l-Iskola tal-Arti, nafu li għanda storja pjuttost twila.
L-Iskola tal-Arti li tinsab fi Old Baker Street, il-Belt, bdiet fil-1926, ġifiri 50 snin oħra għatalaq mit-sena. Bdiet b'entuzjazmu interessanti ħafna li nistgħu naraw issa mill-affarijiet li ħallew l-artisti li kienu għaddew minn taħt l-iskola, mill-iskola. L-iskola għal-bidu kella scholarship marbut magħha, allura kienet toħloq competition interessanti fejn l-istudenti tal-iskola stess kienu jagħmlu l-eżamijiet u kienu jintażlu minnhom daqqa jintażel bit-tur u darba ta' wara jintażel skultur u kienu jitilgħu jistudjaw ħafna drabi kienu jitilgħu jistudjaw Ruma fl-Akkademja. Mill-Iskola tal-Arti għaddew numru ta' artisti jew numru ta' studenti li mbagħad saru artisti ewlenin tas-seklu 20 Maltin, bħal pereżempju Willy Apap jew Harry Holden, illum għan-oħrajn Mr. Mallija pereżempju li kienu koll is-Sur Mast tal-Iskola tal-Arti, Barté, nerġgħu lura Carmenu Manġon. U artisti oħrajn George Fenek, l-lista ma tispiċċa qatt għax kienet ukoll l-Iskola tal-Arti kienet isa l-istituzzjoni ewlenija f'tal li toffri b'serjetà l-istudju tal-edukazzjoni artistika.
Tajjeb, issa kif għamilt referenza inti aktar kmieni, fl-Iskola tal-Arti sibu kollezzjoni imdaqsa ta' xogħlijiet ta' studenti u anki għalliema li kienu jgħallmu hemmhekk. X'i tgħidilna dwar din il-kollezzjoni?
L-istudenti tal-iskola, speċjalment fil-bidu tas-seklu 20, ma baqgħu l-istess idea anke wara, għandna xogħlijiet li baqgħu sejrin sa 70s u anke 80s u jiena u anke wkoll nidħlu sad-disejn. L-iskola kienet tagħti materjal lill-student biex jaħdem u ħafna drabi kienu jħallu xogħlijiet ta' fuq karta bħal disinni u anke pittura, eżerċizzi li kienu jagħmlu lill-iskola stess. U llum, grazzi ta' dan għandna kollezzjoni pjuttost interessanti ħafna fl-iskola li ovvjament hija materja interessanti ħafna għal ħafna riċerki għan kun irid tistudja lil dawn l-artisti tas-seklu 20 Maltin. Fazi partikolari tagħhom, fazi interessanti ħafna ta' meta kienu studenti. Għandna wkoll sezzjoni ta' inċiżjonijiet mill-klassi ta' Carmenu Manġon, u xogħlijiet u l-eżerċizzi li kienu jagħmlu, però wkoll għandna ammont ta' skultura ta' studenti li kienu jitilgħu barra minn Malta, li kienu jitilgħu bħala bi-scholarship u bħala konferma minn sena l-oħra tax-xogħol tal-progress li qed jagħmlu kienu jibgħatu biċċa xogħol. U b'hekk għandna kollezzjoni żgħira ma' interessanti ħafna ta' xogħlijiet bħal Pirotta, bħal Apap, semmu l-Buġejja u nies oħrajn.
Tajjeb, issa jekk niġu għall-ġurnata tal-lum, l-Iskola tal-Arti toffri diversi korsijiet. X'i tgħidilna dwar dawn il-korsijiet?
Iva. Sa ftit żmien ilu l-Iskola tal-Arti kienet parti mill-Lifelong Learning, mid-Direttorat tal-Lifelong Learning. Illum l-iskola tagħmel parti mill-Kulleġġ Mikil Anton Vassalli, the National College for Further and Higher Education. U li magħha hemm l-Iskola tal-Mużika, l-Iskola tad-Drama u l-Iskola tal-VPA ta' Għawdex. Illum l-iskola wkoll qed toffri korsijiet akkreditati. Bdejna minn dis-sena mill-livell, jew ħanibdew mis-sena skolastika li jmiss mill-livell 1 sa livell 3, ġifieri up to level ħalli nitkellmu naqra f'lingwaġġ li kif jemma kulħadd. Is-sena ta' wara level 4 u level 5 terġa' lura d-diploma li kien hemm imma did-darba akkreditata. Apparti l-korsijiet formali li wieħed għandhom iktar struttura u ovvjament ħaj jirċievi ċertifikat u qualification, koll awards ġifieri għal min jiġi sena mhux jispiċċa b'xejn imma jkollu ċertifikat akkreditat. Hemm ukoll dawk non-formal courses għal studenti li bħal ma kien hemm dejjem li ma jinteressahomx li jgħodu jgħaddu minn sistema formali imma xorta jixtiequ jibqgħu jiġu jitalmu pittura, jitalmu l-iskultura, aħna għandna numru kbir ta' studenti li jażlu li jagħmlu dawn il-korsijiet, anke numru kbir ta' studenti li huma adulti u li jibqgħu jiġu jitalmu għal dejjem, jibqgħu jiġu jitalmu sena wara sena. Allura għandha dawn iż-żewġ track, se non-formal track u l-formal track.
Tajjeb, nafu koll li l-iskola tal-arti edha t-esplora u koll diversi medja li morru lem minn dawk tradizjonali. Xi tgħidilna dwar dawn l-inizjattivi?
Bdejna billi konna ħriġna serje ta' short courses mis-sena l-oħra. Un esperimentaw ukoll tip ta' media, mediums differenti jew inkella lingwaġġi differenti fil-qasam tal-arti viżiva. Dis-sena wkoll għandna pereżempju digital storytelling għall-ewwel darba fl-iskola li qed isir huwa short course. Imma wkoll ċertu għallima li ġew ġodda wkoll minħabba li l-medium tagħhom mhuwiex biss il-pittura jew l-iskultura b'mod tradizzjonali wkoll qed qegħdin idaħlu fil-korsijiet tagħhom ta' kuljum mediums differenti bħal pereżempju bħal issa għandna proġett ta' stop motion. Għaddej fuq proġetti ħor iktar nazzjonali li l-qoddim għadu għatirit joħroġ fejn l-studenti kbar għeddin joħolqu storja partikolari bid-drawings li mbagħad wara tiġi video.
Tajjeb, u l-studenti prospettivi li jixtu japplikaw għal korsijiet bħal dawn li jsiru minn żmien għal żmien, x'iridu jagħmlu?
Fuq ix-short courses dejjem tajjeb li wieħed iżomm għajnejh fuq il-Facebook page tagħna, għandna Facebook page Malta School of Art. Għax hemm huwa għandna wkoll il-Facebook page ukoll għal Malta School of Art short courses. Dawk huma korsijiet qosra li toħroġ l-iskola fuq mediums differenti, fuq temi differenti, fuq suġġetti differenti. Imma għal korsijiet regolari ta' matul is-sena, l-applikazzjonijiet joħorġu fl-Lulju, joħorġu parti mill-sad-dis-sena ukoll ħajħorġu parti mill-lifelong learning, l-applikanti jistgħu jagħmlu l-applikazzjoni tagħhom online u l-korsijiet jibdew f'Ottubru u minn Ottubru korsijiet ikunu bejn Ottubru, l-ewwel Ottubru u l-aħħar ta' Mejju il-bidu ta' Ġunju.
Tajjeb Robert, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti minn hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika. Thank you.
Thank you.
Smajna ftuħ ta' Music for 18 Musicians ta' Steve Reich. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm intermezz sajfi miegħi Silvio Camilleri. Naddu għal xi mużika aktar popolari, issa ser nisimgħu id-duett bejn Scott Fitzgerald u Yvonne Keeley intitolat If I Had Words li kiseb suċċess internazzjonali fl-1978. Hawnhekk ta' min insemmu li t-tema prinċipali ta' din il-kanzunetta hija meħuda mill-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns. Smajna If I Had Words ta' Scott Fitzgerald u Yvonne Keeley b'mużika ispirata mill-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niseħħajr l-Istur Robert Zara tal-intervista tiegħu kif ukoll l-Samuel Attart li ħaħsib il-bilanċ tekniku. Nixtiqlkom il-koll lis-saħħa.
smajtu. Intermezz sajfi. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Intermezz sajfi li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.